bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem deosebita bucurie și cinste așa ca să avem ca invitat la emisiunea noastră pe nenea Ionită Goanță, așa cum ne place nouă să-l numim, un credincios al parohiei Tufări din Orșova Nouă de astăzi, pe care de multă vreme nădăjduiam să-l avem ca invitat al postului nostru de radio, fiind însă vârsta înaintată a sa, nenea Ionită va împlini peste luna lui august 81 de ani. Și mulți înainte, nenea Ionită, și bine ați venit la emisiunea noastră și la postul de radio Lumina. V-ați născut în 1900...
M-am născut în anul 1925 din părinți Maria Goanță, fiica preotului de Bozovici, și din tată Ion Nicolici.
Dar ceva rudă cu părintele Nicolici?
Rudă cu părintele Alexandru Nicolici, Toma Nicolici.
Da, preoții care au făcut cinste parohiei Tufări din Orșova. Da. Și despre părintele Nicolici, unul dintre ei a fost deținut și condamnat.
A executat 15 ani muncă silnică.
Muncă silnică. O să vorbim la despre dânsul. La Iud.
La Iud. A da. Fost o emisiune în memorialul durerii.
Despre unde... părintele, da, despre am urmărit părintele. Ceva, da. Deci, părintele Amata știe atunci lucruri interesante despre părintele Nicolici. O să vorbim și despre dânsul. Neauniță, mă bucur că vă găsesc la casa dumneavoastră, astăzi înconjurat de copiii dumneavoastră, de fete și de nepoți. Iată, v-a învrednicit bunul Dumnezeu să ajungeți această vârstă, trecând prin lucruri grele ale vieții dumneavoastră, și despre acestea o să vorbim, să aveți bucuria ca să vedeți pe nepoții dumneavoastră și de ce pe... nu și pe strănepoți, realizați fiecare la casa lor care vă aduc bucurii. Sunteți, astăzi vă purtați crucea vieții cu demnitate după ce ați trecut prin multe, foarte multe greutăți.
Eu am terminat școala primară în comuna Jupalnic, 7 clase, atât.
Da.
Și meseria m-a învățat în atelierul tatălui meu.
Avea atelier de,
de
lăcătușerie.
De lăcătușerie. Și lăcătuș mecanic,
da.
Că avea și motoare.
Da,
și
da.
Am lucrat la vârsta de 14 ani la societatea Via, care a făcut drumul de la Orșova la Băile Herculane.
Da, un drum care se mai vede și se păstrează și astăzi.
Păstrează și astăzi. Am lucrat pe toate utilajele lor, și pe compresoare, și pe vibratoare, și pe camioane.
Erau utilaje nemțești care...
Erau utilaje... Toți șoferii și ăsta erau concentrați în Transnistria și noi, copii fără carnet de conducere, căram apă, balastru, da, da. Ciment, tot ce trebuia pe șantier.
Și ați terminat, ați făcut după aceea și școala profesională sau...
Nu, am practicat meseria asta care am învățat-o de la tata la societatea Via prima dată,
da.
Care a făcut drumul. Apoi am lucrat la societate germană care făcea măsurători în vederea hidrocentralei, simpli muncitori cu țărușii, cu mira, cu nu știu ce.
Da.
Dar numai o lună de zile, după care a venit nave de cercetare din Germania și am lucrat pe nava Krems, marinar începător.
Da.
După ce am făcut o stagiatură de 3 luni, m-am mutat mecanic pe un vaporaj care se numea vaporul motor Bayer, mecanic al doilea.
Da.
Rezultă și din actele care le-am
da, aici. Văd aici, nenea Ioniță, văd aici că aveți un brevet de ofițer mecanic fluvial. Și zice aici că în virtutea legii noi, directorul general navigației civile, având în vedere raportul comisiei de... Așa, de examinare cu numărul din 17.151, eliberăm prezentul brevet și ați primit acest brevet de ofițer mecanic. Între timp ați făcut și școala de...
Nu, asta mergea numai pe bază de practică.
Examene.
Pe bază de practică și la urmă examen.
Examen.
Examenul a fost foarte complicat.
Da.
A fost matematic.
Era Direcția Generală a Navigației Civile.
Prima dată mecanicii trebuia să dea examen la abur, pe urmă la diesel și pe urmă la electricitate.
Da, da, da. Și asta ați învățat pe parcurs, fără să faceți școli înalte sau...
Fără, și la 23 august, atunci vaporul a fost capturat de ruși și eu am rămas la Comisia Internațională a Dunării. Administrația fluvială a porților de fier.
Era o comisie internațională.
Comisie internațională și acolo am lucrat.
Păi înainte pe ce vapor ați lucrat?
Pe vaporul Bayer am lucrat.
Da, era nemțesc.
Era nemțesc, dar lucram tot în cercetare.
Da, da.
Și
pe urmă ați lucrat pe această șalupă care se numea șalupa albă.
Am lucrat pe șalupa albă.
De ce îi spune așa?
Era și vopsită albă, dar numele adevărat era Calnica.
Calnica
era o piatră care în cazane, care iasă la cota 390 din apă.
Da.
Și șalupa asta purtea numele Calnica.
Da,
mai, era încă una care rămăsese la noi, că noi am avut vreo 15 șalupe acolo.
Da.
Dar s-ar capturat, s-au unecat, s-au terminat și am rămas cu două. Una era Calnica și una era Vipera. Și lucram alternativ, când pe una, când pe alta.
Da.
Și am lucrat până în anul 48, când am plecat militar.
Da, 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 da. E, ați făcut armata la...
Am făcut armata la...
La Lipova.
Grele.
La Lipova, acolo unde...
La Lipova.
Da, și ați, știu eu, mi-ați povestit, spuneați odată că ați depus două jurăminte.
Da,
cum a fost cu jurămintele astea? Unul pentru rege și unul pentru republică.
Eu am fost contingentul...
N-ați făcut război.
47, seria a doua.
Da.
Și când am făcut armata, după scurt timp am depus jurământul pentru rege. Și pe urmă a venit 1948, atunci când, în decembrie, când s-a înlăturat ultimul stâlp al monarhiei și al moșerimii și al burgheziei.
Da, 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 cum ziceau ei, da.
Da, așa era, așa ni s-a zis.
Da, da.
Și, pe urmă, după un timp, a trebuit să depunem un alt jurământ Republicii.
Da. Și cum a fost incidentul ăla cu oglinda care o aveați, care...
Când am plecat la armată, mi-am pus în valiză o perie de bocanci, o perie de dinți.
Dar strictul necesar acolo, da.
Strictul necesar. Și mi-am luat o oglindă care e întâmplător, că n-aveam oglindă, dar nu purtam oglindă la mine.
Da.
Dar trebuia să-mi cumpăr o oglindă.
Pentru armată,
da. Mi-am cumpărat o oglindă și pe versul era regele Mihai.
Da, da.
Și am folosit-o pe aia. Dar după ce a plecat regele Mihai, am folosit-o în continuare.
Da, da,
și...
da.
Și odată un militar care era informator acolo a văzut că eu port
oglinda asta cu
regele Mihai. Și a spus, te duc la birou politic, o să te bagi la închisoare, o să fie nu știu ce. Am dat cu ea de pământ, am spart-o, eu n-am ținut-o pentru poze.
O țineați pentru lucru practic, că aveați nevoie de ea.
Să mă pot barberi.
Da. Ați venit din armată, deci v-ați angajat,
a venit... din armată și m-am angajat iar la APF-ul.
Da, pe șalupa aceasta care...
Pe șalupa Calnica.
Da, care aparținea... Și șalupa asta ce? Cu ce făcea? Transporturi? Ce transportați?
Șalupa asta avea un motor de 150 de cai și făceam trecerile oficiale între România și Iugoslavia. Făceam cam 10 drumuri.
Personalități așa.
Duceam piloți, funcționarii diplomați, ambasadori.
Ați cunoscut, înseamnă că ați cunoscut personalități mari ale timpului.
Am cunoscut și personalități.
Pe cine ați cunoscut așa dintre personalități așa mari?
În perioada critică, în anul 53, am dus pe ministrul afacerilor externe al României, Grigore Preoteasa.
Preoteasa, da, da, da.
Noaptea la ora 12, l-am dus dincolo și a avut primul contact cu ministrul al Iugoslaviei Ibrošić.
Da, ei încercau să se împece relațiile, să se apropie Iugoslavia de România, era perioada...
Treaba asta s-a făcut foarte secret.
Da.
Foarte secret.
Probabil și de aceea o să vorbim, de aceea v-au și... arestat, i-au considerat că dețineți mari secrete.
Când am plecat cu el, șeful serviciului meu mi-a spus să-l duci pe domnul ministru la Techia să aibă o întrevedere. Și s-a urcat în șalupa, avea motorul pornit, doar am dat puțin două cabile la stânga de cârmă, apa curgea, era Dunărea normală.
Da, da, nu
s-a desprins, am pus comutarea pe înainte.
Și l-a dus în câteva minute.
Și am plecat. Și când am plecat, el spune, dar nu a prins farul, nu am primit dispoziție să merg prin întuneric. Dar nu se întâmplă să tragă după noi. Nu se întâmplă, fiindcă de față aici sunt toate autoritățile de frontieră. Da. Și comandantul miliției și al securității și primarul și...
Știau toți.
Și vama.
Da. Deci pe Grigore Preoteasa, ministru, era ministru
de externe.
Dar ce s-a întâmplat cu el? El a fost puțin timp.
El a murit la aterizare la Moscova.
La Moscova, da.
Dar mâine de dimineață la ora 7 am adus toată delegația iugoslavă din partea iugoslavă în România, în frunte cu ministrul afacerilor externe Ibrošić.
Da, da.
Aici s-a lucrat un...
Un tratat, ceva de...
În legătură cu navigația.
A, ceva cu...
Dar în exterior a avut o convorbire, bineînțeles, secretă între doi miniștri. A avut ocazia cu această conferință să aibă și o discuție personală a lor.
Da. Pe altcineva, așa, pe cine ați mai cunoscut așa dintre mari politicieni de astea?
Nu prea am cunoscut politici.
Că nu știați cine...
Nu prea am cunoscut. Noi lucram cu marinarii care erau, în special cu piloții care erau,
care
făceau navigația.
Da.
Că în regulamentul ăsta care s-a făcut prin conferința respectivă, trebuia să se respecte un calendar. Piloții să nu țină cont de care vapor pleacă, ce steag are sau ce națiune are pilotul.
Da, da.
Care vine la rând, pleacă.
Da, da, și se
s-a stabilit o linie imaginală a linii de frontieră. Pe urmă s-a stabilit numărul banilor care trebuia să primească fiecare pilot.
Da, pentru serviciile care le depuneau.
Dar piloți ăsta... Oamenii care au tratat problema respectivă la români au fost mai slab pregătiți, fiindcă tot ce a propus românii, Sârbii au aprobat. Și când a fost vorba de bani, Sârbii au adus unul care era ministru din finanță și care toți făceau tot felul de plecăciuni, că el era mare șef și a spus că la Sârbii a dat 25 de lei pe zi noi de atunci.
Da.
Și nouă la români nu ne-a dat decât foarte puțin.
Da, au negociat bine problema.
Așa că ei au avut oameni care au știut să...
Da, am înțeles acum, așa se desfășura activitatea dumneavoastră. Acum să revenim la lucruri foarte interesante pe care le avem aici. Cum se face că dumneavoastră în anul 1900, în ce an ați fost dumneavoastră arestat, să vedem aici că aveți actele.
În 54
a mers treburile bine. Așa i-ați servit pe oamenii ăștia cu credință, v-ați făcut datoria dumneavoastră. Nu vă interesa chestia politică lor pe nimeni. Și se face că în 1954 sunteți arestat. De unde v-a luat? Cum v-a luat?
Vineam de la serviciu acasă și pe strada din mijloc, unde avea un sediu securitatea...
În Orșova. Da?
Un ofițer de securitate m-a oprit, că era cu o pedală în mână de bicicletă și a insistat, s-a pus în mijlocul drumului, m-a oprit și să merg să-i montez pedala respectivă
La bicicletă. Vă cunoștea?
Mă cunoștea. Când am intrat înăuntru, deja doi militari erau înarmați acolo după poartă. Imediat m-a legat și m-a dus într-o cameră unde mi-a luat fireturile, cureaua de la pantaloni, rozeta din frunte și m-a pus pe un scaun în mijlocul camerii și un câine lup la ușă care să mă păzească.
Extraordinar, domnule.
Și eram flămând, fiindcă...
Veneați de la lucru.
Veneam de la lucru. Da. Și toată noaptea am stat pe scaunul, adică până pe la ora 12.
Cu câinele lup lângă dumneavoastră?
Cu câinele lup pe prag. Așa, de, așa era instruit că nu-mi dădea voie nici cu mâna să-mi șterg nasul. Dar batise nu mai aveam.
Da.
Și la ora 12 a venit alți doi ofițeri care m-a dus la Timișoara.
V-a luat de aici, din Orșova?
M-a luat din Orșova și...
V-a dus acolo. Dar a anunțat familia, v-a anunțat soția, copiii?
N-a anunțat nimeni. Pe mine m-a ținut acolo, iar acasă s-a întors toată casa pe dos.
Căutând...
Saltene, dulapuri, paturi,
cărți. A venit, v-a făcut perichiziția.
A făcut perichiziția acasă.
Da, da.
Și familia i-a spus că am fost accidentat și sunt internat la un spital în Severin.
Da. Și familia v-a căutat pe acolo, soția și...
Nevastă mea a stat două zile pe la poarta spitalului la Severin până a venit o soră șefă cu un registru și a arătat: doamnă, uitați-vă aici.
Nu e nimeni.
Nu, numele ăsta nu,
nu
s-a
apare.
Internat în zilele astea.
Da, 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 da. Și în, deci asta a fost în 1954, în, da, cam prin ce lună? În primăvara, vara așa.
Martie.
Pentru că aveți aici... În, prin sentința penală numărul 679 din 8 octombrie 1954, a fost condamnat la moarte. Așa, a fost condamnat la moarte. După aceea, această condamnare la moarte, printr-o altă sentință, tot din, pardon, din 1955, la un an după aceea, prin sentința, a apărut probabil între timp, a apărut un decret care a comutat aceste pedepse. Prin decretul ăsta 80, pe 1955, pedeapsa a fost comutată la 15 ani muncă silnică.
Da.
Deci...
Dar să vă povestesc...
Așa, asta e interesant. Cum v-a luat, deci, v-a dus la Timișoara. Ia povestiți-ne cum a fost judecata.
M-a dus la Timișoara și prima dată am discutat omenește, dar totuși m-a jignit și a spus că m-a făcut bandit, criminal, în toate felurile, dar n-am mai putut să am nicio apărare și niciun fel de...
Da, n-aveați dovezi.
Și i-am povestit tot cum s-a întâmplat.
Da.
Numai că eu povesteam într-un fel și să scria altfel.
Da, da, da.
Mi-a spus să dau în mod cronologic toată activitatea mea de spionaj și de... tot ce am vorbit cu sârbii și ce am vorbit cu ăsta și am spus, da, să mă întrebați de treburi pe care eu nu...
Nu știu, nu m-am ocupat de treaba asta, a fost mecanic pe șalupă, aveam grijă la motoare.
Nu le-am registrat, n-am crezut că trebuie să dau vreodată socoteală la cuvinte care nu sunt de securitatea statului.
Păi dumneavoastră le-ați făcut un memoriu aici, văd că aveți un memoriu și spuneați...
Anchetatorul a scris... Având în vedere multiplele fapte de spionaj care le-am colaborat împreună...
Scrie automite invers.
...ODB-ul de la Iugoslavia, nu știu... Și i-am spus, domnule, eu nu semnez așa ceva. Puneți, dacă nu semnez, te bag la camera 20, semnez și laptele care l-ai supt.
Da, da, da.
Și atunci am înconjurat, fiind de încă 4-5 pe acolo...
Care
mă îmbrâncea de pept în perete, am semnat.
Păi da. Păi dumneavoastră zicea că v-a acuzat?
Eu am povestit cum am mers pe Dunăre și cum am cumpărat alimente din partea românească, pâine, carne și toate astea. Și a spus că ocazia s-a divulgat secretul economic al statului privind prețurile la pâine, la alcool.
Era mare secret ăsta de stat ca să spui cât costă pâinea în România.
Da. Și multe altele. Dar după 5 luni de cercetare...
Zice că v-a mai acuzat că a spus câte numărul locomotivelor ce se fabricau la Reșița.
La Reșița, da.
Păi de unde să știți dumneavoastră câte locomotive fabricau la Reșița?
Nu, dar treceau pe porțiunea asta de la Orșova până la Severin, pe lângă Dunăre.
Da.
Și se vedea de dincolo cu binoclu, ei știau exact când...
Trec locomotive, dar asta treceau. Nu însemna că știți câte locomotive sunt.
Acest secret nu l-am divulgat eu. dar mai mult ca atâta, dintr-un pichet de la Dubova,
da,
a trecut 15 militari dincolo, care eu erau sârbii, da, aveau atâta abundență de informații încât nu avea nevoie de informații de la mine.
Da. Zice că v-a pus în sentință că ați avut legătura cu UDB-iștii.
Da.
Cine erau ăștia? Nici nu știați cine sunt ăștia.
Eu nici nu am cine sunt UDB-iștii, dar așa a fost atunci.
Da.
Eu aveam posibilitatea, dacă m-aș fi simțit vinovat, să rămân pe malul ălalt și
să... De atâtea ori puteați să treceți la Sârbi.
Și puteam să trec de 10 ori într-o zi să rămân
să
acolo.
Să vă duceți la nemți, să vă duceți la americani, oriunde.
Puteam să insult pe Gheorghiu Dej și până la ultimul comunist. Dar da, n-am făcut treaba asta, și fiindcă nu m-am simțit vinovat și...
Da, și v-ați văzut de casă, de copii, de munca dumneavoastră.
Am văzut de munca mea și...
Da. Ați fost un om corect. Așadar v-a condamnat, v-a pus toate, a tot felul de învinuiri ce aveți aici?
Spus... M-a obligat să semnez actul de acuzare de crimă de înaltă trădare de patrie.
Da, ați v-a făcut mare trădător.
Bineînțeles că n-am putut să refuz semnătura, a trebuit să o semnez.
Da, da, da. Păi ori de o semnați, ori de nu o semnați, tot aia era.
Și odată cu mine a judecat încă vreo 8 persoane, unele care nici nu le cunoșteam.
Da.
Și...
Da, erau tot din Orșova sau din alte localități?
Erau din localitatea Sfinița, erau...
Da. Tot pentru condamnări din astea de...
Toți în legătură cu...
Politice.
Cu partea iugoslavă mai mult.
Deși relațiile încercau să se... că-i luaseră în Bărăgan, da, în 1951...
Cred că trebuie să ne limităm la ce vă interesează mai mult pe dumneavoastră,
da,
nu,
da,
nu partea politică.
Da, sigur, dar aș vrea să ne vorbiți despre condițiile care au fost acolo și despre modul cum ați fost tratat sub aspect uman, al demnității umane.
Vă spun că am stat în celulă cu un deținut care scuipa sânge și scuipa galben-verde.
Era bolnav.
Era bolnav și eram în celulă cu el și îl scuipa pe jos și mie mi-aducea o găleată de apă ca să curăț pe jos.
Da.
Și o minune dumnezeiască m-a făcut să nu mă pot îmbolnăvi.
Da, 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 da.
Fiindcă în condițiile alea...
Dar când v-a judecat, deci când v-a dat sentința asta, v-a spus public acolo că sunteți în sală, a fost în sala de tribunal.
Da.
V-a spus că sunteți condamnat la moarte.
Fost,
cum ați trăit momentul ăsta? Că să vezi că ești condamnat la moarte.
A fost o sentință publică și când mi-a comunicat,
da,
atunci am spus că nu sunt de acord cu această condamnare, fiindcă și cercetarea și procesul nu a decurs așa cum ar fi trebuit să decurgă.
N-ați putut să vă apărați, n-ați avut nici apărător și n-ați putut.
Un apărător din oficiu care nu m-a apărat nici cel puțin de muscă.
Da, 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 fiindcă... poate mai mult v-a acuzat.
Nu m-a acuzat, dar n-a avut, având, s-a ridicat în picioare și a spus, având în vedere că fapta se încadrează în articolul 194, indice 1, nu am nimic de spus, astăzi a jos.
Da.
Și i-am spus că fac recurs. Nu ai dreptul să faci recurs, fiindcă e sentință definitivă fără drept de recurs.
Da.
La terminarea procesului, înainte de sentință, mi-a dat ultimul cuvânt. Și am vrut să vorbesc mai mult, deși nu mai aveam nici putere și nici nu mai aveam elan. Și am spus, socotesc că sentința e nedreaptă cu mine și că mi-a dat aceeași pedeapsă care i-a dat-o și lui Ion Antonescu.
Da,
și,
da.
Și din vina lui, așa se știa atunci, că a murit 90.000 de oameni și din vina mea n-a murit nimeni. Și,
da.
Și,
da, e extraordinar.
Și am mai avut de spus și procurorul în continuă strigă, scurt, și nu mi-a mai dat voie să-l mai vorbesc.
Da.
Și în felul ăsta s-a terminat procesul.
Da, aveți aici, zice așa, într-adevăr, din extrasul acestei sentințe aflate la dosarele lupte că petiționarul a fost condamnat la moarte și confiscarea averii, să vă lua și averea, deci de acasă, tot.
Da.
Prevăzut în articolul 194, indice 1, și așa, și zice crimă de înaltă trădare, rețindu-se că Nanus a fost agent al spionajului. Ce lucruri puneau în spinarea unui mecanic care trebuia să aibă grijă de motor, de șalupă, să meargă în șalupa.
Când m-am liberat, am stat de vorbă cu colonelul Vulpescu, colonelul de securitate, care cunoștea situația la Orșova. Și mi-a zis așa, destul de sincer, spune, ai fost condamnat tendențios. Asta a fost explicația lui.
Da. Și deci v-a condamnat la moarte. După aceea v-a dus la formațiunea, nu spune ce număr, din Timișoara, de la 19 iunie 54 și va
după condamnare
m-a dus în celulă.
M-a pus în lanțe.
În lanțe.
Am executat 4 luni, aproape 5 luni de închisoare în lanță.
Da.
Și în camere nu era decât o celulă cu două paturi și era într-un colț butoi cu apă și într-un colț butoi cu...
Pentru
veceu. Și jos era ciment la geamuri gratii și...
Asta în Timișoara a fost.
Dimineața și seara percheziție până la pele și verificarea lanțelor de la picioare.
Da, cât timp a stat așa? Câte luni?
Cât am stat la...
Câte luni a stat în lanțuri?
5 luni am stat. 5. Dar vreau să vă povestesc altceva.
Da.
După condamnare, am stat în celulă, orizontal pe spate și nu plângeam, dar se umplea crourile ochilor cu lacrimi și nu mă înclinam capul ușor spre stânga și curgea, făceam lac jos de lacrimi.
Extraordinar.
Plângea sufletul în mine.
Da.
Eu nu plângeam, dar plângea sufletul, ochii lăcrămau.
Da.
Și am auzit dimineața până a pornit o mașină, până a aruncat sculele în mașină și s-a deschis.
Lopețele, pentru că duceau la, condamnau, la executau.
Să vă povestesc.
Așa, da.
Și am făcut socoteala că acum cam 2 ore durează până face groapa, pe urmă până se adună complexul de judecată.
Și cei care executau.
Și cei care executau.
Plutonul de execuție.
După 2 ore am auzit camionul că a venit, zic, acum mai durează 20 de minute și se termină toată minunea asta. Și...
Deci am mai dus, ei mai executau dat, și pe alții, au mai executat.
La un moment dat am auzit că descarcă cărbuni ouă.
Da, camion. Brichete din alea.
Da. Și deci n-a fost la groapă.
Da.
Și atunci am rămas până mâine zi. Și mâine zi iar am așteptat, iar a ieșit plecat camionul și eram atent când aruncă în mașină. Ce aruncă? Lopez, târnă cu apă sau furgi din alea cu multe coarne?
Da.
Și iar a plecat camionul și iar a venit, când a venit a descărcat iar cartofi, altceva.
Da.
Și n-am putut să stabilesc când o să...
Dar vă spusese că vă execute, așteptați să vă execute.
Da, așteptam să mă execute, fiindcă...
Păi executase pe alții, probabil. Sau nu știați?
Aia nu știam eu, dar...
Da. Nu știați când, momentul când trebuia să vă...
Nu știam momentul și...
Da.
Am rezistat în felul ăsta până din luna octombrie până în luna februarie. În condițiile astea.
Da, în tensiunea asta.
Da. Între timp a fost pedeapsa comutată la 15 ani muncă silnică,
da.
Dar eu n-am știut.
Da, mi-a spus mie un lucru interesant odată, când stați dumneavoastră acolo și așteptați în această tensiune și era ceva cumplit să știi că trebuie să fii condamnat la moarte și v-ați gândit că, zice, domnule, eu care n-am... eu sunt un simplu om și v-ați gândit la Mântuitorul Hristos. Că a zis că ceva foarte, care va întări foarte mult chestia asta.
Când mergeam la veceu, erau niște cutii de tablă care le umplea cu apă pentru spălare.
Da.
Și de acolo am rupt o bucată de tinichea care am ținut-o în gură, deși ne controla în gură, dar era sub gingie, ascunsă după gingie. În caz că nu mai pot să suport condițiile de detenție, să-mi tai o venă și să termin eu.
Da,
și atunci mi-am adus aminte de bunicul meu, care era preot la Șopotul Nou, în Cara Severin,
da.
Că ăla mi-a spus că când avea câte un mort care s-a sinucis, ăla nu se bucură de iertarea păcatelor.
Da, pentru că viața.
Și atunci mi-a venit ideea să nu mai folosesc asta.
Da.
Dacă cineva mă omoară pe mine, ăia sunt criminalii mei,
da.
Și eu mor nevinovat.
Da. Și dumneavoastră v-ați purtat, da, interesat.
Și stând pe spate și așteptând momentul execuției, m-am tot gândit cine a mai fost osândit
ca mine
în halul ăsta. Și mi-aduc aminte că prin ziare era odată unul Nicos Beloianis, pe urmă Ion Antonescu, pe urmă am găsit vreo câțiva.
Câteva modele,
da.
Dar mai presus de toate, da.
Dar mai era cineva de care nu puteam să-mi amintesc. Și tot m-am gândit și când am ajuns la momentul că...
Care a murit cel mai nevinovat?
Nu, cine a murit la vârsta de 30 de ani ca mine? 29-30.
30 aveați.
Da, 29 pe 30.
Da.
Și atunci mi-am adus aminte, Mântuitorul Hristos.
Da.
Și atunci m-am gândit, bă, Mântuitorul Hristos, sunt și eu în situația ta acum. Lumea te-a lăudat că ai făcut minuni. Ia mai fă o minune și cu mine. Și am așteptat minunea și m-am zis în gândul meu, dacă faci și minunea asta, voi fi credincios până la moarte. Și Mântuitorul Hristos a făcut această minune. Eu, pentru mine, liberarea a fost că atunci când toți judecătorii și procurorii și asesorii populare au semnat condamnare la moarte, unul singur a fost care a avut puterea să, nu să spună, dar să înfăptuiască, acest om e nevinovat, nu-l omorâți.
Da. Deci, dumneavoastră, atunci, în moment, iată, iubiți ascultători, un moment extraordinar pe care nenea Ionită Goanță l-a trăit în închisoarea, în momentul când aștepta să fie executat, după ce fusese condamnat la moarte, aștepta să fie executat și aducându-și aminte de toți aceia care fuseseră condamnați la moarte, nevinovați, mai presus de toate și cel mai care făcuse numai bine omenirii și din dragoste și iubire față de oameni a venit să ridice păcatele tuturor, a fost Mântuitorul Iisus Hristos. Adânsul s-a rugat cu toată credința, cu toată ființa sa și, într-adevăr, Mântuitorul a făcut această minune cu dânsul. Astăzi, iată, așadar, Nenea Ionită Goanță este... El a vrut Dumnezeu să vadă, căzând acest regim, pe toți aceia care l-au condamnat la moarte și i-au făcut atâtea necazuri, ei au dispărut cu toții, nu mai sunt.
Au dispărut cu toți.
Și neamul lor aproape. La mulți nu se mai știe neamul. Iar dumneavoastră astăzi aveți bucuria de a... Iată, noi
acum
aici.
Acum constat că pe toată strada mea, Stefan cel Mare, mai sunt doi mai bătrâni ca mine. Restul, toată lumea s-a perindat și...
Da.
Și eu, din puterea lui Dumnezeu, am rămas în viață până
la... Și dânsul este nelipsit de la biserică, prezent de fiecare dată la Sfintele Slujbe și unul dintre credincioșii noștri de seamă, membru consiliu nostru în Consiliul Parohial și un om de o demnitate morală deosebită și care face cinste și este un model pentru mulți dintre noi cei de astăzi și mai ales pentru tinerii care ar trebui să țină cont de această demnitate de care au dat dovadă foarte mulți dintre înaintașii noștri. Iată numai o parte, vom continua în emisiunea viitoare din relatările pe care Nenea Ionită Goanță le va face pentru ascultătorii postului nostru de radio. Nu rămâne decât să-i mulțumim, să-l așteptăm și la emisiunea viitoare și sperăm ca cei care ne ascultă și istoria și aceste fapte să nu se mai repete. Istoria să aibă un alt mers și noi să avem alți oameni care să ne conducă și care să aibă altă mentalitate, altă gândire. Pentru că nu se poate ca și nu este în dragostea lui Hristos și în învățătura noastră creștinească ca oamenii nevinovați să fie distrus, să sufere atâtea și atâtea. Noi trebuie să dăm dovadă de dragoste și de iubire unii față de alții. Vă mulțumim și vă așteptăm și la emisiunea viitoare.
Pedeapsa mea a fost comutată la 15 ani muncă silnică și apoi am fost eliberat cu decret de amnistie.
Da. Vom vorbi în emisiunea viitoare despre acest lucru și despre toate cele care au decurs. Vă mulțumim pentru aceste interesante relatări și vă promitem, iubiți ascultători, lucruri interesante și în emisiunea de marța viitoare la ora 10:30 seara și miercuri dimineața în reluare de la ora 10. Până la următoarea noastră emisiune, rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.